สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ Keep Me Busy Podcast เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่187นะคะในเอพิโซดนี้นะคะจะมาแนะนำหนังสือที่ชื่อว่า The Art of Feeling Better How I Heal My Mental Health and You Can Too นะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เขียนโดยคุณมาทิลดาไฮดาวนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นนักเขียนแล้วเนี่ยเขายังเป็นอิลลัสเตเตอร์ด้วยนะคะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเอมได้รับมาเป็นของขวัญปีใหม่นะคะในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแล้วก็ค่อยๆละเลียดอ่านมาเรื่อยๆแล้วก็เพิ่งจะจบมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่อ่านง่ายนะคะรูปสวยสีสันสดใสแล้วก็มีบทสรุปที่อ่านแล้วก็ทำให้เข้าใจง่ายแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพได้เลยแม้ว่าจะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษแต่เอ็มคิดว่าเขาก็ใช้ศัพท์ไม่ได้ยากมากเกินกว่าที่เราจะอ่านได้นะคะแล้วก็มันอาจจะมีศัพท์เทคนิคบางคำซึ่งเราก็สามารถจะไป Google Translate อะไรได้ซึ่งมันก็เข้าใจได้ค่อนข้างง่ายเลยนะคะด้วยความที่เขามีรูปประกอบที่มันสีสันสดใสแล้วมันก็เลยทำให้เราเห็นภาพในสิ่งที่ผู้เขียนเขาต้องการจะสื่อสารออกมานั่นเองนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการค่อยๆเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์ของผู้เขียนนะคะที่จริงๆแล้วเขาก็มีปัญหาสุขภาพใจแล้วก็เขาก็เลยมาบอกเล่าว่าตัวเขาอะดูแลรักษาจิตใจของตัวเองยังไงได้บ้างนะคะซึ่งจริงๆเรื่องราวในปัญหาสุขภาพจิตหรือสุขภาพใจของเขาเนี่ยก็มีตั้งแต่เป็นสมาธิสั้นนะคะมีทราวม่าโดนล่วงละเมิดทางเพศนะคะหรือว่ามีความคิดแม้กระทั่งว่าจะฆ่าตัวตายแล้วเขาก็เลยบอกเล่าประสบการณ์ว่าเขาผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาได้ยังไงบ้างนะคะมันก็จะเป็นบอกว่าวิธีการที่เขารับมือเขาทำยังไงเขาไปพบแพทย์หรือเขามีวิธีการอย่างไรนะคะมันก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนเหมือนกันที่หลายๆคนที่แบบจิตใจอาจจะแบบเปราะบางหน่อยก็อาจจะต้องอ่านข้ามไปในอย่างในส่วนของการฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าจิตใจเราไม่พร้อมที่จะอ่านก็ข้ามไปก่อนแล้วว่าวันไหนหรือเวลาไหนที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่อยากจะรับรู้เรื่องนี้ของผู้เขียนแล้วเราอาจจะลองกลับมาอ่านอีกครั้งนึงก็ได้นะคะซึ่งในช่วงนั้นก็เอ็มก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้แล้วก็วินาทีของการที่เขาต้องทุกข์ขนาดไหนเขาถึงจะตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายแล้วความรู้สึกไหนที่เขารู้สึกตอนที่เขากำลังรู้สึกได้แล้วว่าเฮ้ยกำลังจะตายแล้วจริงๆแล้วก็ตอนที่เขารีคัฟเวอร์กลับมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นความรู้สึกที่ตัวเราไม่เคยเข้าใจแต่ว่าพอได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจผู้เขียนมากขึ้นหรือว่าเข้าใจคนที่เขามีความรู้สึกนี้มากขึ้นนั่นเองนะคะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครนะคะก็อาจจะเหมาะกับคนที่แบบกำลังตามหาว่าเราจะดูแลจิตใจของเรายังไงได้บ้างทำยังไงให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นหรือว่ามาลองสำรวจตัวเองว่าจริงๆแล้วเรามีปัญหาสุขภาพใจไหมถ้าเรามีแล้วมันมีสิ่งไหนบ้างที่เราทำให้กับตัวเองได้บ้างนะคะแล้วก็อาจจะเหมาะกับคนที่แบบบางทีเราไม่รู้จะให้กำลังใจเพื่อนหรือคนที่เรารักยังไงหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นของขวัญที่ดีสำหรับเขาในเวลานั้นก็ได้บางทีเราอาจจะให้คำแนะนำไม่ถูกที่ถูกเวลาหรือไม่ถูกต้องแต่ว่าการได้อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจจะทำให้คนที่ได้รับหนังสือเล่มนี้ไปเขาอาจจะรู้สึกดีขึ้นรู้สึกอ้อเขามีทางแก้ปัญหาในชีวิตของเขาก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกในการให้ของขวัญอีกแบบนึงก็ได้นะคะมาเริ่มในช่วงแรกๆของหนังสือเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็มีเช็คลิสต์ให้เราได้สำรวจตัวเองเบื้องต้นเช่นตอนนี้เรารู้สึกเศร้าหรือเปล่านะคะหรือว่าเรามีอารมณ์แปรปรวนหรือว่าพฤติกรรมการกินหรือการนอนของเราเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเรารู้สึกว่าเรารับมือกับความเครียดในชีวิตประจำวันของเราได้ดีหรือเปล่านะคะหรือว่าตอนนี้เรามีความวิตกกังวลมากน้อยแค่ไหนหรือว่าตัวเราเริ่มเลี่ยงการเข้าสังคมแล้วหรือเปล่าจากที่เราเคยเอนจอยกับการใช้ชีวิตกับสังคมโดยรอบหรือกับเพื่อนกับคนที่เรารักตอนนี้เรารู้สึกว่าเบื่อหน่ายหรือว่าเลี่ยงในการที่จะเข้าสังคมหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณผู้ฟังกำลังรู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนไม่มีพลังหรือว่ามีปัญหาในการนอนบ้างไหมนะคะซึ่งเราอาจจะเป็นการสำรวจตัวเองเบื้องต้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เทียบว่าเราในอดีตกับเราในปัจจุบันน่ะมีความรู้สึกยังไง บางทีหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะละเลยความรู้สึกต่างๆที่ผ่านเข้ามาแล้วอาจจะยุ่งเกินกว่าที่จะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะขณะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะคะซึ่งคุณมาธิดาเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเราทุกคนอ่ะก็มีปัญหาสุขภาพใจกันทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแล้วมันจะเป็นในรูปแบบไหนเราอาจจะเจอปัญหาสุขภาพจิตคล้ายๆกันแต่ว่าแสดงออกไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้นะคะอายกตัวอย่างเช่นในอย่างภาวะซึมเศร้านะคะของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปเราก็ต้องลองสำรวจตัวเองดูซึ่งคุณมาธิดาก็เขาก็ยกตัวอย่างของตัวเองว่าถ้าเป็นของฉันนะความรู้สึกแบบเวลาที่ฉันมีภาวะซึมเศร้าก็คือว่าฉันอยากจะลองทำสิ่งใหม่นะแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่มีพลังที่จะทำมันเลยหรือว่าบางทีบางครั้งบางคราวฉันก็อยากจะเป็นคนใหม่นะแต่ฉันก็รู้สึกว่าไม่มีความหวังเลยในการที่ฉันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ได้หรือว่าบางทีฉันรู้สึกว่าฉันก็ต้องการความช่วยเหลือนะแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นภาระกับคนอื่นหรือบางครั้งเราก็อยากจะรู้สึกทำนู่นอยากทำนู่นทำนี่ให้เสร็จเร็วแต่ว่ามันไม่มีแรงจูงใจที่จะทำสิ่งนั้นได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของเขาในช่วงที่มีภาวะซึมเศร้าในขณะที่หลายๆคนก็อาจจะมีความรู้สึกที่มันแตกต่างกันไปเช่นบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากอยู่คนเดียวหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันเศร้าอย่างเห็นได้ชัดแบบจากคนร่าเริงกลายเป็นคนเศร้าหรือว่าบางครั้งมันแย่ถึงขั้นว่าเราไม่สามารถจะรักษาความสะอาดหรือว่าดูแลรูปลักษณ์ของเราได้เลยนะคะแต่ก่อนเราเคยเป็นคนแบบดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแต่ตอนนี้ฉันแบบละเลยฉันไม่มีพลังใจที่จะทำสิ่งนั้นหรือว่าอีกบางคนที่มีภาวะซึมเศร้าก็อาจจะเป็นแนวว่าพยายามทำให้คนอื่นมีความสุขหรือว่าพยายามจะชดเชยความเศร้าของตัวเองด้วยการตลกโปกฮาให้มากกว่าเดิมนะคะหรือว่าพยายามจะหาเรื่องสนุกสนุกทำแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เอนจอยกับเรื่องนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกในภาวะเดียวกันแต่ว่าแต่ละคนก็ตอบสนองกับสิ่งนั้นไม่เหมือนกันหรือว่ารู้สึกไม่เหมือนกันนะคะอันเนี้ยมันก็ชวนให้เราได้มาลองนั่งสำรวจตัวเองดูนะคะหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยมีโอกาสที่จะได้ลองสำรวจความรู้สึกของตัวเองนะขณะนั้นดูอันนี้อาจจะหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นประตูในการพาคุณผู้ฟังได้เข้าใจตัวเองเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังต้องการได้อยู่นะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้มีประโยคนึงที่เอ็มชอบมากๆเลยนั่นก็คือว่าเขาถามว่า how are you really doing ก็คือจริงๆแล้วตอนนี้เรารู้สึกยังไงที่เขาต้องถามแบบนี้เพราะว่าจริงๆเวลาที่มีคนถามว่าเอ้ยเป็นไงบ้างเราก็อาจจะตอบแบบผ่านๆตอบแบบกลางๆไปว่าเออก็ดีอะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากจะลงดีเทลแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เราพูดคุยกับตัวเองอะการใช้ประโยคคำถามนี้ในการถามตัวเองอะมันก็ทำให้เราได้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้ดีมากขึ้นนะคะ How are you really doing ยกตัวอย่างคำถามที่เผื่อว่าเราจะได้ใช้ถามตัวเองนะคะเช่นมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกละอายใจหรือว่ารู้สึกผิดบ้างไหมแล้วก็มันด้วยเหตุผลอะไรล่ะที่ทำให้เรารู้สึกละอายใจหรือรู้สึกผิดนะคะเราอาจจะลองพูดคุยกับตัวเองดูหรือว่าอาจจะลองเขียนออกมาก็ได้ว่าเออจริงๆตอนนี้เรารู้สึกยังไงอะไรทำให้เรารู้สึกละอายใจรู้สึกผิดจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราอาจจะถามตัวเองว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วมันยังทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดอยู่บ้างไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นอันนึงที่เราไม่เคยมานั่งทบทวนตัวเองหรอกเหมือนชีวิตเราก็ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านเรื่องราวตั้งหลายอย่างแต่ว่ามันมักจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นปมอยู่ในใจเราแล้วมันไม่เคยได้ถูกพูดถึงหรือถูกพูดคุยกับตัวเองเลยนะคะว่าอะไรที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วมันทำให้เรายังรู้สึกเจ็บปวดอยู่รู้สึกไม่สบายใจทำใหเราไม่มีความสุขหรือเปล่านะคะหรือว่าตอนนี้เรากำลังมีความวิตกกังวลอะไรอยู่ไหมหรือว่าเรารู้สึกหนักอึ้งตรงไหนในร่างกายของเราบ้างหรือเปล่านะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการแบบลองพูดคุยกับตัวเองผ่านหนังสือพออ่านแล้วเนี่ยเขาจะมีคำถามอะไรผุดขึ้นนะคะ เอว่ามันจะดีที่สุดก็คือเราอาจจะลองอ่านสักครั้งนึงแล้วก็ถ้ามันมีแบบทดสอบไหนหรือมีคำถามไหนที่เรารู้สึกว่าเออเรื่องนี้เราสนใจที่อยากจะพูดคุยกับตัวเองเราก็อาจจะหยิบเรื่องนี้มาลองคิดมาลองเซลฟ์ทอล์กหรือว่ามาลองเขียน journal ดูมันก็อาจจะทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะมันเป็นคำถามที่เราสนใจแล้วเราอยากจะตอบซึ่งมันก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเอพิโซดที่แล้วนะคะที่เราแนะนำหนังสือเรื่อง journal จัดระเบียบใจที่พูดคุยถึงเรื่องของการเขียน journal แล้วก็เราลองตั้งคำถามดูแล้วเราลองเขียนคำตอบออกมาว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นนะคะมันอาจจะใช้คอมไบกันได้นะคะหนังสือเล่มนี้แล้วก็เอ็มว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจหลายๆเรื่องในหนังสือเล่มนี้ที่จะหยิบยกมาคุยนะคะในบางหัวข้อเช่นว่าการก้าวข้ามผ่านบาดแผลทางใจนะคะเราทุกคนมีโอกาสที่จะมีบาดแผลทางใจได้นะคะใครๆทุกคนก็มีโอกาสเช่นการที่เราสูญเสียคนรักกระทันหันหรือว่าการผ่านการหย่าร้างมาหรือว่าเราเคยมีประสบการณ์ในการผ่านอุบัติเหตุครั้งใหญ่หรือว่าเราเคยรอดชีวิตจากสงครามหรือว่าเรื่องราวร้ายๆในชีวิตหรือว่าเราเคยผ่านการใช้ชีวิตท่ามกลางความรุนแรงในครอบครัวนะคะเป็นต้นเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เราเกิดแผลอยู่ในใจแล้วเราบางทีเราก็ลืมไปแล้วหรือบางครั้งมันอาจจะเป็นปมแต่ว่ามันไม่ได้ถูกแก้ไขแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นบาดแผลลึกๆอยู่ในใจของเรานะคะซึ่งวิธีการที่เราอาจจะทดลองข้ามผ่านบาดแผลในใจต่างๆได้นะคะในหนังสือเขาก็บอกว่าจงจำไว้นะว่าสิ่งที่เรารู้สึกอ่ะมันไม่มีถูกหรือมันไม่มีผิดหรอกมันมีบางครั้งเหมือนกันที่เวลาที่เรารู้สึกนึกคิดขึ้นมาเราจะรู้สึกเฮ้ยไม่ได้เราคิดแบบนี้ไม่ได้มันผิดมันเป็นการตัดสินความรู้สึกของเราณตอนนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีก็มีโอกาสที่จะคิดได้รู้สึกได้ซึ่งความรู้สึกนั้นมันไม่มีถูกไม่มีผิดในณขณะนั้นนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะก้าวข้ามผ่านบาดแผลทางใจของเราจริงๆเราอาจจะลองอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องทรามาแล้วก็วิธีการรับมือหรือว่าเราอาจจะลองหาเทอราปิสต์หรือว่าปรึกษาจิตแพทย์นะคะในเรื่องของบาดแผลในใจที่เราอยากจะก้าวข้ามผ่านมันให้ได้สักทีเพื่อที่ว่าเราจะได้ก้าวไปข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้นะคะหรือว่าในหนังสือก็พูดอยู่ในหลายๆครั้งก็คือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายในที่นี้ก็อาจจะเป็นแบบการออกกำลังกายที่ได้เหงื่อหรือว่าจะเป็นการฝึกโยคะที่ทำให้ได้สมาธิหรือว่าการฝึกโยคะที่ฝึกผ่านการหายใจนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเราว่าเรารู้สึกว่าการออกกำลังกายแบบไหนที่มันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะหรือว่าได้ค้นพบตัวเองบางอย่างขึ้นซึ่งการออกกำลังกายเหล่านี้ก็มีหลากหลายวิธีอันนี้เราก็อาจจะต้องเลือกดูนะคะหรือว่าบางทีการก้าวข้ามผ่านบาดแผลในใจมันอาจจะต้องพึ่งพาคนที่เรารักคนที่เราไว้ใจเขาอาจจะเราอาจจะต้องการเขาอยู่เคียงข้างเราอาจจะไม่ต้องพูดอะไรแต่เรารู้ว่าอ๋อยังมีคนอยู่เคียงข้างนะหรือว่าในบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันหนักหนาเกินไปเราต้องการที่ระบายหรือว่าต้องการคนรับฟังนะคะเราก็พึ่งพาได้นะคะลองหาคนที่เราสึกไว้ใจแล้วก็ลองหาวิธีที่เราจะสามารถที่จะแสดงความรู้สึกได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราจะแบบแสดงออกได้ว่าตอนนี้เราโกรธตอนนี้เราเศร้านะคะหรือว่าตอนนี้เรารู้สึกไม่ดีก็ลองหาพื้นที่ปลอดภัยดูพื้นที่ปลอดภัยนั้นจะเป็นคนที่เราไว้ใจหรือว่าเป็นสมุดและกระดาษที่เราสามารถระบายออกมาก็เป็นได้หรือว่าเราจะเลือกไปในสายของการเข้าไปรับคำปรึกษาหรือว่าการเยียวยาโดยผู้เชี่ยวชาญก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะจากในหนังสือมันชื่อว่า Hill of Healing นะคะก็เหมือนแบบเนินเขาแห่งการเยียวยารักษาใจซึ่งมันก็มีหลายสเตจนะคะอย่างแบบฐานรากของเนินเขานี้เนี่ยก็คือ be willing to process the past นะคะบางทีเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าตึกตกผลึกหรือว่าตกตะกอนเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นเราอาจจะลองนึกย้อนไปแล้วก็ ลองใช้ความคิดว่าทำไมเรื่องนี้ในอดีตมันถึงทำให้เรารู้สึกแบบนั้นรู้สึกแบบนี้หรือว่าทำไมมันถึงเป็นอุปสรรคขัดขวางในการที่จะก้าวต่อไปในชีวิตของเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองย้อนกลับไปแล้วก็ลองตกตะกอนความคิดความนึกคิดความรู้สึกณตอนนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะจากนั้นกระเถิบขึ้นมานะคะสูงขึ้นมาอีกฐานหนึ่งก็คือ identify emotional wounds นะคะอะไรคือบาดแผลในใจของเราหรือว่าเป็นแผลที่เกิดขึ้นจากแบบอารมณ์ความรู้สึกของเรามันคือยังไงนะนะคะก็ลองถามตัวเองลองคุยกับตัวเองดูนะคะทีนี้สเต็ปต่อมาก็คือ prioritize self kindness and acceptance นะคะก็คือการเริ่มให้ความสำคัญกับการใจดีกับตัวเองแล้วก็การยอมรับตัวเองมากขึ้นบางทีเวลาที่เรากลับย้อนกลับไปในอดีตเราพูดคุยกับตัวเองว่าอะไรคือแผลของเราในอดีตที่เกิดขึ้นอะไรคือทำสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นสเตจต่อมาที่เราคุยกันอยู่ก็คือว่าบางทีมันไม่เป็นไรหรอกเราก็อย่าทุบตีใจของเราให้มันมากไปกว่านี้เลยเราอาจจะต้องการสิ่งที่ใจดีเยียวยาจิตใจเราแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นณขณะนั้นต่อมานะคะก็คือ let yourself feel ก็คือการอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกเรารู้สึกแบบไหนกับเรื่องราวนี้เรารู้สึกแบบไหนกับสถานการณ์นี้ก็ให้มันรู้สึกไปก็รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นเช่นตอนนี้เราแบบพอนึกย้อนไปแล้วมันโกรธมันเสียใจมันผิดหวังแล้วมันก็รู้สึกแบบทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราทำไมมันไม่ยุติธรรมเลยก็ปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกไปนะคะการอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกอ่ะมันเหมือนเป็นการค่อยๆปลดปล่อยตัวเองออกมาดีกว่ามันเก็บเอาไว้แล้วทุกอย่างมันโอเคแต่มันก็เหมือนอาจจะเป็นการซุกปัญหาไว้ใต้พรมก็ได้มันอาจจะรอเวลาระเบิดขึ้นมาแต่ว่าการที่เราอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกอ่ะมันก็ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นมันก็ไม่ผิดนี่ที่เราจะรู้สึกแบบนั้นณเวลานั้นอะไรแบบนี้นะคะต่อมาก็คือ establish safe place and people to support you นะคะนั่นก็คือลองหาพื้นที่ปลอดภัยดูซิว่าพื้นที่ปลอดภัยของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็เป็นมีใครบ้างที่เขาพร้อมจะซัพพอร์ตและช่วยเหลือเรานะคะต่อจากนั้นก็จะเป็น reflect and rest ก็คือการทบทวนสะท้อนความรู้สึกแล้วก็พักเมื่อเราได้พักแล้วต่อมามันก็จะเป็นสเตจที่ว่า change thing you can เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราทำได้มันมีจุดไหนมุมไหนไหมที่เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยตัวของเราเองเพราะว่าบางทีเราต้องเข้าใจว่าอะไรที่มันเกินจากสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือเราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องปล่อยไปแต่เราต้องมาถามว่าแล้วมันมีอะไรล่ะที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้นะคะแล้วจากนั้นยอดพีระมิดนี้ก็คือ let go ก็คือการปล่อยวางมันก็จะเป็นสเตจที่ทำให้เราได้เยียวยาตัวเองบางทีเราอาจจะต้องผ่านสเตจเหล่านี้มาจนสุดท้ายแล้วเมื่อถึงขั้นสุดของยอดพีระมิดก็คือการปล่อยวางด้วยตัวของเราเองนั่นเองนะคะต่อมานะคะอันที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าเขาเรียกว่า genuine optimist นะคะก็คือการมองโลกในแง่ดีอย่างแท้จริงมันไม่ใช่แค่บอกว่าเฮ้ยเธอต้องรู้สึกดีดิgood vibe only อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเฮ้ยอย่าไปคิดลบๆดิเราต้องคิดบวกเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือการแบบการหลอกตัวเองอะว่าเธอรู้สึกดีได้นะเอาสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเวลาที่เรารู้สึกแบบก็ฉันป่วยใจอยู่อะทำไมฉันถึงจะรู้สึกอย่างที่ฉันรู้สึกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นความสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะบอกว่าตัวเราคือมองโลกในแง่ดีอย่างแท้จริงก็คือว่าการที่เราอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะต้องรู้สึกดีตลอดเวลารู้สึกคิดบวกตลอดเวลาไม่จำเป็นนะคะเราอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกได้ตอนนี้เรารู้สึกแบบไหนก็รู้สึกไปเลยเราโกรธเราเสียใจเราผิดหวังก็ให้มันรู้สึกแบบนั้นไปนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าให้เรารักตัวเองในทุกๆสเตจของอารมณ์เรารักตัวเองในตอนที่เราโกรธเรารักตัวเองในตอนที่เรารู้สึกผิดหวังเรารักตัวเอง ในสเตจที่เศร้าแล้วเราก็ยังรักตัวเองในช่วงที่เรามีความสุขคือไม่ว่าจะเป็นสเตจไหนเราก็ยังรักตัวเองอยู่เพราะว่าโดยรวมแล้วความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นอ่ะโดยรวมแล้วมันก็คือตัวเราเองนั่นแหละนะคะต่อมาก็คือว่าเราต้องเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้คือถ้าตัวเราไม่เชื่อว่ามันจะเราจะผ่านมันไปได้อ่ะมันก็จะไม่เกิดขึ้นเราต้องมีความหวังไม่ว่าจะโหตอนนี้เรารู้สึกแบบไหนอ่ะแต่ว่าเราต้องให้กำลังใจตัวเองว่าเอาน่ะสุดท้ายแล้วเราก็จะผ่านมันไปได้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความสุขก็ตามต่อมานะคะก็คือเราก็ควรจะบอกตัวเองว่าจริงๆแล้วชีวิตเรามันไม่ได้โดดเดี่ยวนะเรามีคนที่พร้อมจะรักเราพร้อมจะรับฟังแล้วก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างของเราอยู่เสมอเพียงแต่ว่าเราต้องเปิดใจเท่านั้นเองแล้วก็อันนี้คือชอบมากนะคะสำหรับคำแนะนำก็คือว่าทุกคนต้องการ a good cry หรือว่าการร้องไห้ที่มันแบบเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องร้องอ่ะเรารู้สึกอยากจะร้องไห้ก็ให้มันร้องไห้ออกมาเลยก็ร้องไห้ออกมาให้แบบรู้สึกเศร้ารู้สึกแบบอยากร้องไห้ก็ร้องไห้ออกมาเลยไม่จำเป็นต้องไปเก็บไว้แล้วก็แค่ว่าต้องบอกคนข้างๆหรือคนที่เรารู้สึกไว้ใจว่าโอเคฉันจะร้องไห้นะเตรียมทิชชู่หรือว่าหลังจากที่ฉันร้องไห้แล้วกอดฉันได้ไหมให้กำลังใจฉันได้หรือเปล่านะคะอันนี้คือแบบการเราไม่เคยคิดเลยนะบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าร้องไห้ดีวะการร้องไห้เป็นความรู้สึกของคนที่รู้สึกแพ้เป็นความรู้สึกลบนี่นะร้องไห้แต่มันไม่ใช่เลยบางทีถ้าเรารู้สึกว่าเราจำเป็นจะต้องร้องไห้แล้วก็ถ้าร้องไห้เราอาจจะรู้สึกดีกับเรื่องนี้มากขึ้นก็ได้ก็ปล่อยให้เราร้องไห้ไปตามที่ใจเราต้องการนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือตอนนี้มันอาจจะยากเกินไปหรือเปล่าอยากจะคุยไหมอยากจะระบายหรือเปล่าหรือว่าเรามีสิ่งที่เราอยากจะทำเพื่อให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่นาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือแบบเนี่ยแหละมันคือนอกจากตัวเราจะต้องรู้ว่าการมองโลกในแง่ดีอย่างแท้จริงเป็นยังไงแล้วเราอาจจะต้องอธิบายให้คนข้างๆเราเข้าใจด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีความรู้สึกนี้เราอาจจะมีร้องไห้เราอาจจะมีเสียใจแต่ว่าช่วยอยู่ข้างๆเราพร้อมกับทิชชู่ได้ไหมหรือว่าเวลาที่เรารู้สึกยากไปเราจะบอกเธอว่าเอ้ยมันยากนะเราอยากจะคุยหรือว่าพาเราไปทำอะไรสักอย่างนึงได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการดูแลตัวเองในระดับนึงแล้วก็พยายามอธิบายให้คนข้างๆเขาเข้าใจด้วยว่าเนี่ยแหละคือถ้าอยากจะบอกให้เรามองโลกในแง่ดีนี่คือสิ่งที่เราจะทำก็อาจจะเป็นการสื่อสารแบบนึงที่แบบทำให้ตัวเราก็เข้าใจตัวเองด้วยแล้วก็ทำให้คนข้างๆเขาเข้าใจความต้องการของเราด้วยก็ได้นะคะกับอีกอันนึงที่เอ็มว่ามันน่าสนใจแล้วก็เราหลายๆคนก็อาจจะละเลยหรือว่าอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยก็ได้ก็คือการเป็นเพื่อนกับตัวเองนะคะ how to be a friend to yourself คือบางทีเราจะบอกเฮ้ยคนนั้นคนนี้เป็นเพื่อนเราคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีคนนั้นเป็นเพื่อนที่ดีแต่เราเคยกลับมาถามตัวเองหรือเปล่าว่าตัวเราอ่ะเป็นเพื่อนของตัวเราเองหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีของตัวเราเองหรือเปล่านะคะคือขั้นตอนของการเป็นเพื่อนกับตัวเองก็คล้ายๆกันเลยก็คือว่าลองเช็คตัวเองสิว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอะไรคือสิ่งที่เรากลัวแล้วก็ยอมรับว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการนี่คือสิ่งที่เรากลัวนี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วก็จะได้เข้าใจมันว่าอ๋อนี่คือเหตุผลที่ฉันต้องการสิ่งนี้สินะหรือว่านี่คือสิ่งที่เรากลัวเราก็จะได้เข้าใจตัวเองจริงๆนะคะแล้วก็การเป็นเพื่อนกับตัวเองก็คือการที่เราปกป้องพลังงานของตัวเองแล้วก็รู้ว่าขอบเขตหรือว่าพื้นที่ของเราอยู่ตรงไหนเราก็จะรักษาพื้นที่ส่วนตัวของเรานี้ไว้ไม่ให้ใครมาก้าวล่วงอันนี้คือพื้นที่ปลอดภัยที่เราสร้างไว้ให้กับตัวเองเป็นแบบพื้นที่ส่วนตัวที่เราจะไม่อนุญาตให้ใครก็ตามไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนก้าวล่วงเข้ามานะคะแล้วก็คอยให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอๆเวลาที่เราเจออะไรยากๆในชีวิตมันมีหลายครั้งที่แบบโอ๊ยเวลาเราเจออะไรยากๆอ่ะเราจะด่าทอแล้วก็ทุบตีตัวเองเป็นร้อยหนพันหนว่าแกมันห่วยแกมันไม่ดีพอแกมันไม่โอเค คือคนอื่นเขาอาจจะทำร้ายเราได้หนึ่งครั้งแต่ว่าตัวเราเองนี่แหละที่พูดตอกย้ำสิ่งเหล่านี้เข้ามาในใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกับตัวเองก็คือการให้กำลังใจตัวเองเนี่ยแหละให้กำลังใจตัวเองเสมอว่าเอ้ยมันโอเคมันดีแล้วแหละมันดีแล้วเราทำได้ดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองเวลาที่ชีวิตเรามันต้องเจออะไรยากๆนะคะแล้วก็การเป็นเพื่อนกับตัวเองก็คือการให้ priority ว่าสุขภาพของเรามาเป็นอันดับหนึ่งถ้าเราบอกว่าสุขภาพของเรามันมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพของเราเราจะไม่ทำเช่นการทำงานหนักเกินไปไม่ดูแลตัวเองเลยเราก็จะไม่ทำเพราะว่าสุขภาพของเราสำคัญที่สุดเราต้องได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอเราต้องไม่เครียดจนเกินไปนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็ข้อที่5ก็คือว่าให้ใจดีกับตัวเองแล้วก็ให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดต่างๆในชีวิตคือเราจะเก่งขึ้นได้เมื่อเราได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดถ้าเราทำแบบถูก 100% อ่ะเราก็เราเก่งอ่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่แบบดี 100% ก็ได้อ่ะมันการที่เราจะเก่งขึ้นเป็นคนที่เต็มคนมากขึ้นคือเราได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะต่อมาก็คือให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราชอบอะไรที่เราชอบก็ทำมันบ่อยๆเหมือนให้รางวัลตัวเองไปเรื่อยๆสิ่งที่ชอบอ่ะก็ทำบ่อยๆมันก็จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ให้คุณค่ากับตัวเองให้มากขึ้นนะคะว่าเฮ้ยตัวเรามีคุณค่าเราเกิดมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างตัวเรามีคุณค่านะแล้วก็ไม่แบกรับความหวังจากคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งกับตัวเองก็คือก็เธอหวังเธอก็ไปทำเองสินะคะอย่าไปแบกรับความหวังอะไรของคนอื่นมากมายซึ่งมันจะทำให้เราเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ผิดเลยที่เราจะชื่นชมตัวเองบ้างเวลาแบบเราอยู่กับเพื่อนเราอาจจะชมเพื่อนเอ้ยอันนี้สวยนะวันนี้แต่งตัวสวยเอ้ยงานดีอะพรีเซนต์งานดีจังอะไรเงี้ยก็ทำในแบบเดียวกันแต่ว่าทำกับตัวเองก็คือเฮ้ยวันนี้พรีเซนต์งานโอเคนี่ลูกค้าชอบเลยอะขายได้ด้วยเก่งมากก็ชื่นชมตัวเองบ้างนะคะแล้วก็อนุญาตให้ตัวเองได้เฉลิมฉลองกับความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะเล็กน้อยขนาดไหนก็ตามก็ให้ฉลองความสำเร็จนั้นง่ายๆชื่นชมตัวเองซื้อช็อกโกแลตให้ตัวเองสักคำหนึ่งหรือว่ากาแฟอร่อยอร่อยสักแก้วกับความสำเร็จเล็กๆที่เราได้ทำมันนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายแล้วก็เป็นข้อที่สำคัญก็คือไม่พูดสิ่งที่ใจร้ายกับตัวเองคือถ้าเราไม่กล้าพูดคำนี้กับคนอื่นอะเราก็ควรจะไม่กล้าพูดคำนี้กับตัวเราเองด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราไม่กล้าทำกับคนอื่นเราก็ควรจะไม่ทำกับตัวเองนี่อันนี้เท่มากเลยนะคะต่อไปนะคะเอว่าอีกอันนึงที่แบบสำหรับคนที่แบบไม่รู้สึกไม่รู้ว่าฉันจะรับมือกับสุขภาพจิตสุขภาพใจเราได้ยังไงนะคะในเล่มนี้เนี่ยเขาก็มีพูดถึง Your Mental Health Toolkit นะคะนั่นก็คือเครื่องมือที่เราเอาไว้ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจของเรานั่นเองนะคะเองก็จะหยิบยกมา3เรื่องนั่นก็คืออันดับแรกสร้าง Self Care Routine ให้กับตัวเองค่ะโดยปกติทั่วไปตัวเราก็มักจะสร้างตารางงานตารางชีวิตอะไรต่างๆให้กับตัวเองนะวันนี้มีประชุมวันนี้มีพบลูกค้าวันนี้ต้องไปทำธุระนั้นนี้นู้นนะคะลองสร้างนิสัยในการที่เราเซลฟ์แคร์ตัวเองดูในหนังสือเขาก็ยกตัวอย่างว่าเช้าฉันเซลฟ์แคร์ตัวเองยังไงบ่ายฉันดูแลตัวเองยังไงแล้วช่วงเย็นหรือช่วงหัวค่ำหรือช่วงกลางคืนฉันดูแลตัวเองยังไงนะคะถ้าใครที่อยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเองหรือว่าเซลฟ์แคร์ทั้ง7ด้านนะคะก็สามารถไปฟังเพิ่มเติมได้ในเอพิโซดที่179นะคะอันนั้นเอ็มพูดโดยละเอียดไปแล้วว่าเซลฟ์แคร์ในแต่ละด้านมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เราจะได้มีพูดซ้ำทีนี้มาลองยกตัวอย่างดูว่าเฮ้ยแล้วเราจะสร้างเซลฟ์แคร์รูทีนของตัวเองได้ยังไงบ้างมาดูช่วงเช้านะคะเช้าตื่นมาเราอาจจะสเตรชเล็กๆน้อยๆยืดเส้นยืดสายหลังจากที่นอนมาอย่างยาวนานจากนั้นลองดื่มน้ำแก้วใหญ่ๆดูนะคะยังไม่ต้องแปรงฟันตื่นมาดื่มน้ำเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าห้องน้ำขับถ่ายอย่างสะดวกสบายหรือว่าตื่นมาลองนั่งสมาธิสัก5นาทีก่อนที่เราจะไปอาบน้ำแปรงฟัน หรือว่าตื่นเช้ามาลองเทคหาคนที่คุณรักสวัสดีวันโน้นวันนี้ส่งสติกเกอร์สวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีคนที่เรารักนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาเราอาจจะลองนึกถึง3สิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณในเช้าวันนี้เช่นขอบคุณนะที่ตื่นมาแล้วก็ยังมีลมหายใจอยู่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็พร้อมที่จะทำงานต่อไปในวันนี้นะคะหรือว่าเราอาจจะเขียนสิ่งที่เราตั้งใจทำให้ได้ภายในวันนี้อันนี้คือช่วงเช้านะคะอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้ก็ลองปรับใช้ดูหลายคนอาจจะชอบเขียน journal ในตอนเช้าก็เป็นได้หรือว่าไปวิ่งสัก30นาทีเป็นการให้รางวัลตัวเองก่อนไปทำงานหนักหรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าการทำอาหารเช้าทานเองคือการตอบแทนและขอบคุณตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะเอามาถึงช่วงบ่ายช่วงบ่ายเราทำอะไรให้ตัวเองได้บ้างนะคะอันแรกก็อาจจะทำงานเหนื่อยๆล้าๆและไหนลองให้ตัวเองได้ฟังเพลงที่เราชอบเพลงที่เราชุบชูใจดูสิหรือว่าวันนี้มันหนักจังเลยนี่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาลองเช็คอินความรู้สึกตัวเองว่าวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างจนถึงช่วงบ่ายวันนี้นะคะหรือว่าเอ้ยทำงานหนักมาตลอดทั้งเช้าและทั้งบ่ายแล้วลองหาขนมที่เราชอบกินดูไหมหรือว่าเฮ้ยวันนี้มันหนักมากเลยลองหายใจเข้าออกลึกๆสัก 1-3 นาทีดูสินะคะเป็นการดูแลตัวเองหรือว่าเอาล่ะอาจจะต้องถึงเวลา10นาทีที่เราจะต้องไปพักทำให้สมองปลอดโปร่งดูบ้างนะคะหรือว่าเราลองทำแบบ random act of kindness ดูสิแบบเอ้ยลองไปทำอะไรที่แบบใจดีกับตัวเองและใจดีกับคนอื่นดูเช่นแบบวันนี้คุณป้าที่โรงอาหารที่บริษัททำอาหารอร่อยมากลองเดินไปชมแบบคุณป้าวันนี้อาหารอร่อยมากๆเลยค่ะแบบประทับใจมากเหมือนแบบที่เคยกินตอนเด็กๆเลยนะคะหรือว่าลองบริจาคเงินดูสินะคะผ่านแอปธนาคารอะไรก็เป็นไปได้ลองแรนดอมดูหรือว่าลองจ่ายค่ากาแฟให้คนถัดไปอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่แบบใช้บริการแอปพลิเคชันอยู่แล้วอาจจะแบบบางร้านเขาก็จะมีแบบแชร์กาแฟให้กับพี่ไรเดอร์อะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูมันอะไรที่มันทำได้ดีอ่ะทำแล้วดีต่อใจแล้วก็ดีกับคนอื่นดีกับตัวเองมันดีทั้งหมดนะคะถ้ามันไม่ได้เกินวิสัยกำลังเราก็ลองลิสต์ดูเนาะว่าอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเซลฟ์แคร์ที่ดีสำหรับเราแล้วถ้าเป็นช่วงเย็นล่ะช่วงเย็นหรือช่วงหัวค่ำอาจจะแบบเราลองเตรียมพร้อมสำหรับวันต่อไปซิเซลฟ์แคร์ดูซิว่าลองเตรียมเสื้อผ้าดูซิมิกซ์แอนด์แมทช์เสื้อผ้าดูว่าพรุ่งนี้ใส่อะไรดีจะได้สวยนะคะหรือว่าถึงเวลาเราพักผ่อนเราลองคุยกับคนที่เรารักดูซินะคะหรือว่าเราจะเขียนเบรนดัมวันนี้แบบโอ้ยมีเรื่องราวมากมายอยู่ในหัวนะคะเขียนมันออกมาให้หมดเพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องกลับไปคิดซ้ำๆซากๆหรือว่าเขียน journal ในเวลานี้ถ้าคุณไม่ใช่คนที่ชอบเขียน journal ในเวลาเช้าก็อาจจะมาเขียนแบบในช่วงเย็นๆก็ได้นะคะหรือว่าอ่านหนังสือที่เราชอบพัฒนาตัวเองหรือว่าดูซีรีส์อะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทำแล้วมันดีกับใจของเรานะคะต่อมานะคะทูคิดอีกอันหนึ่งก็คือการเซต boundaries นะคะซึ่งก่อนอันนี้เราพูดแตะไปนิดหนึ่งนะคะก็คือการสร้างพื้นที่ให้กับตัวเองเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็บอกว่านี่คือพื้นที่ส่วนตัวของฉันจะไม่อนุญาตให้ใครก้าวล่วงนะคะเขาก็เลยบอกว่าวิธีการสร้างพื้นที่กับของตัวเองก็คือว่าฉันไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในสิ่งที่เหนือการควบคุมของฉันนะคะเวลาที่เกิดเรื่องยากๆขึ้นมาในชีวิตรู้สึกว่าทำไมเรื่องนี้ยากจังเลยแล้วพอเราพยายามแยกส่วนว่านี่คือสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วนี่คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อะไรที่เราควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปเราสามารถทำได้ดีที่สุดก็คือสิ่งที่เราควบคุมได้แก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเราเองแล้วก็ฉันจะพูดอย่างเปิดเผยแล้วก็บอกความต้องการของตัวเองซึ่งอันนี้โดยส่วนตัวเอ็มใช้อยู่แล้วก็ทำอยู่นะคะปกติเวลาที่เราไม่สบายใจหรือไม่โอเคกับใครสักคนหนึ่งอะเราจะเก็บมันไว้แล้วเราก็จะไม่พูดมันออกมาไม่แสดงความรู้สึกออกมาแต่ว่าวันนึงที่เรารู้สึกว่าเราทนไม่ไหวแล้วอะแล้วเราพูดออกมาแล้วเราพยายามจะอธิบายว่าช่วงนี้เราไม่พร้อมที่จะเจอคนคนนี้หรือสถานการณ์นี้เราขอยังไม่เจอได้ไหมจนกว่าความรู้สึกของเรามันจะรู้สึกดีขึ้นซึ่งมันกลายเป็นว่าทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้จริงๆนะคะต ่อมาก็คือว่าฉันจะก้าวออกมาจากคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วลดตัวเล็กตัวรีบเอ๊ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเคยมีความรู้สึกนี้กับใครสักคนหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีคนที่แบบทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นน่ะแล้วเรารู้สึกว่าทำไมเราถึงต้องใช้ชีวิตกับคนแบบนี้ด้วยวะหรือว่าคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีวันจะดีพอสำหรับคนคนนี้งั้นเราขออนุญาตออกมาจากชีวิตหรือว่าเอาคนคนนี้ออกไปจากชีวิตเราดีกว่านะคะหรือว่าความสุขของเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครความสุขของเรามันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะคะอย่าเอาความสุขของเราไปผูกหรือว่าพ่วงกับใครคนใดคนหนึ่งเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ตัวเราคือคนที่สร้างความสุขให้กับตัวเองได้ดีที่สุดแล้วก็ฉันจะยืนหยัดเพื่อตัวฉันเองอะไรที่เรารู้สึกว่าดีกับเราเราก็จะยืนหยัดอะไรที่มันไม่ดีเราก็จะรู้สึกว่าโอเคไม่รู้จักปฏิเสธบ้างแล้วก็สุดท้ายก็คือฉันจะบอกออกมาเลยเวลาที่เรารู้สึกอึดอัดใจนะคะการพูดออกมาบางทีมันก็ดีเหมือนกันนะบางทีบางคนรู้สึกว่าเราไม่ได้พูดแปลว่าเราไม่รู้สึกซึ่งมีชายจริงๆในใจเรามันอาจจะเดือดปุดๆก็ได้นะคะซึ่งอันนั้นก็การพูดออกมามันอาจจะทำให้เรารู้สึกแบบอึดอัดใจน้อยลงแล้วก็เป็นการปกป้องพื้นที่ปลอดภัยของตัวเราเองหรือว่าการสร้างพื้นที่ส่วนตัวของเราเองนั่นเองนะคะอีกอันนึงที่ว่ามันก็น่าสนใจนะบางทีเราก็เวลาที่เราเจออะไรยากๆแล้วเรามักจะคิดไม่ออกบางทีเราอาจจะลองเขียนคู่มือให้กับตัวเองว่าวิธีรับมือเวลาที่เราต้องเจออะไรยากๆอะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกดีเวลาที่เราต้องเจอเรื่องราวต่างๆที่มันยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเขียนมาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเจออะไรยากๆให้ทำสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเช่นบางทีเรารู้สึกว่าตัวเราเองไม่มีคุณค่าเลยเราอาจจะเลือกที่จะเขียน3สิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับตัวเราเองหรือว่าเราค้นพบว่าในช่วงวัยนี้การที่เวลาเราเครียดแล้วเราออกไปเดินเล่นในธรรมชาติในสวนน้ำตกทะเลภูเขามันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมันก็อาจจะเป็นวิธีนี้ในช่วงเวลานี้หรือว่าวิธีที่ง่ายที่สุดคือขึ้นรถแล้วเปิดเพลงฟังหรือเปิดพอดแคสต์ที่มันให้กำลังใจฟังหรือว่าเราออกกำลังกายเลือกการออกกำลังกายที่ชอบบางทีถ้ามันเครียดมากๆโมโหใครมากๆไปต่อยมวยอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่เวิร์กที่สุดสำหรับเราหรือว่าบางทีแบบเฮ้ยมันยากมากอ่ะก้าวข้ามผ่านมาได้นิดเดียวเหลืออีกตั้งเยอะแต่ไม่เป็นไรฉันจะให้กำลังใจตัวเองด้วยการให้รางวัลตัวเองหรือว่าฉันจะกอดตัวเองแบบเวลาที่มันรู้สึกแย่มากๆลองกอดตัวเองดูแล้วก็ตบไหล่ตัวเองว่าเอ้ยทำได้ดีแล้วนะให้กำลังใจโอเคเก่งแล้วล่ะก็เป็นได้นะคะอันเนี้ยเอ๊ะว่ามันก็ดีเหมือนกันตรงที่ว่าเราได้เตรียมตัวให้กับตัวเราเองแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราเจออะไรยากๆเราจะทำสิ่งนี้แล้วมันจะทำให้เรารู้สึกดีแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆพบแพทย์หรือต้องเปลี่ยนกิจกรรมอย่างอื่นละแต่อันนี้คือแบบ two kids ง่ายๆที่แบบเราเตรียมไว้สำหรับการดูแลตัวเองโดยเฉพาะนะคะมันก็เหมือน first aid kit อะไรประมาณนี้เนาะในการช่วยเหลือดูแลเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนบางส่วนจากในหนังสือนะคะเอ็มรู้สึกว่าเอ้ยเป็นหนังสือที่ค่อยๆอ่านค่อยๆดูรูปแล้วก็มันก็เป็นการเป็นหนังสือที่ทำให้เรากลับมาอ่านได้เรื่อยๆเวลาที่เราบางทีเรารู้สึกถูกใจอ่ะกลับไปอ่านหน่อยซิมันเป็นยังไงนะคะก็แนะนำนะคะหนังสือเล่มนี้นอกจากจะได้ดูแลจิตใจตัวเองด้วยแล้วหลายๆคนก็อาจจะแบบได้ฝึกฝนนะคะภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าเออมันอ่านได้อาจจะใช้เวลาแต่ว่าเอว่าหนังสือเล่มนี้ค่อยๆใช้เวลากับเขาไม่จำเป็นต้องแบบรีบอ่านเลยค่อยๆอ่านค่อยๆตกผลึกค่อยๆเข้าใจค่อยๆเขียนคำตอบจากคำถามในหนังสือมันก็จะทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เตรียมตัวเวลาที่เราต้องรับมือกับอะไรยากๆที่มันกระทบจิตใจเรามันก็อาจจะเป็นการเตรียมตัวที่ดีกว่าว่าฉันไม่เคยเตรียมตัวอะไรเลยแล้วก็พอไปเจออะไรยากๆฉันก็แบบตายไปเลยหรือรู้สึกแย่ไปเลยดาวไปเลยทันทีทันใดนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องมืออันนึงที่ช่วยคุณผู้ฟังได้นะคะก็หวังว่าเอพิโซดนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังของ Kimmy BC นะคะใครที่เคยอ่านแล้ว ่านแล้วรู้สึกยังไงอ่านแล้วรู้สึกเอ้ยมีความเห็นตรงกันไหมหรือว่าชอบส่วนไหนในหนังสือก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะคะในทุกช่องทางของ The Infinity หรือว่าจะมาพูดคุยกันนะคะใน DM ของแฟนเพจ Keep Me Busy Podcast นะคะหรือว่าจะไปตามเอมใน aim.keepmebusy ใน Instagram ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ